Теректің сыя. Лермонтовтан. Асау терек долданып, бұрқанап, тауды бұзып жол салған тасты жарып, арстанның жалындай бұра толқын, айдахардай бүктеліп, жүз толғанып. Кавказдан шықты жайнап, қалып ұшу, түзу жерден жол кернеп ұлғайды су, қалын қайрат бойында беті күліп, момын сынған пішінмен ағады қу. Кавказдай қызда туған перзенттенмін, бұлттың сүтін еміп ержеткенмін. Қазбектен ағам сені көксіп шығып, кім қақтықса жолымда күйреткенмін. Зор кеуде адамзаттың айласына көнбей бүгін күшімді көрсеткенмін, екезуім көпіріп, айғайласам, шын құтырсам шын тасты тербеткенмін. Аптығып, асауының келді ақсақал, таутасқа адамзатқа салып жанжал, демалайын деп келдім аш қойныңды, сәлем сауқат әкелдім. Қош көріп ал. Әкелген бұғыменен маралым бар, адамнан тартып алған көп малым бар, ер тоқымы атымен, қаруымен, ер шеркесті әкелген амалым бар. Мұның бәрі тартуым сізге дейді, ақылыңдай тақсақал бізге дейді, бақша, зауат, жайларды қылдым талқан, әрбір бай жалдап жатыр, жүзге дейді, қартан кәспи, қалғыған бойыменен терекке көзін ашып, үндемейді. 55-ші бет. Азырқандың білемін ақсақал шал, тентегіңнің сөзіне құлағын сал. Қазақ орыс қатына бір сұлуды, әкелібем қайтейін, онында қал. Кәрі кәспи қара көк көзін ашты, жылы жүзбен терекке амандасты. Жыбырғағып қозғалып сылқ-сылқ күліп, қатынды алды, қитықсыз араласты. 56-ші бет.